Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Son a maldade mesma,
con pernas,
un prenda
de medo.
Robo os carros da compras bellas, limpo as molos cegos.
Papa vacilo tatexos, os xordos, sopro segredos, enredos pitoños.
Achego me digo e es chosco, segue o meu dedo. Teño un emporio de repertorio vexatorio descomunal. Plus marquista en reventar autoestimas profesional.
Mais
cambia de beira de aceira carreira, se don negueruela quere pasar. Mete yo turbo a cadeira de rodas, porque se non boas bolsas pincha.
Why, darling, gotta bless my hater? Dios que te crió, abrindo a edición número 431 de Ábrete de Orellas. Acaban de presentar nueva canción y nuevo videoclip, recomendabilísimo, llamado Haters, Odiadores. Os Dios que te crió van a estar o venres 27 na Sala Capitol de Compostela presentando o vivo este novo EP En que anos estamos. Grazas por estares unha semana máis aí ao outro lado do computador, do teléfono móvil ou dunha das emisoras de radio que redifunden Ábrete de Orellas semana a semana. Que sexan as túas orellas benvidas a unha hora de músicas na que repasarmos novidades musicais e concertos pola Galiza. E se dá tempo, algunha tamén de fora. O mércores 11 está no Filloa Jazz da Coruña, Narci Rodríguez. Funambulista atópase no novo traballo de Narci Rodríguez da Trío. Apolo III, Ad Infinitum. 3 anos despois, tamén desde o estudio Poulan e con Iago Pico, Ilmarto, Zalo e Narci presentan 6 cancións cun aire futurista. Mércores 11, no mítico Filloa Jazz Club da Coruña e o venres 13, na Sala Ruido de Ferrol, están Utra.
Eu ben sei que non me expreso ben e que non son sempre fácil de entender. Agradezo que non perda o humor, inda que o meu xenio non se xa mellor.
Eu sei que é difícil esta situación, mas sempre somos quen de atopar a solución. Sinto orgullo cego do noso querer. Sorrío ben tranquila, sorrío cando penso que
Tie mais eu somos algo que non precisa de molde ou definición. Tie mais eu imos xuntas,
que camiñamos na mesma dirección. Eu só quero andar contigo, facernos do mesmo plan, percorrendo este camiño, entendéndote no ya.
Adopar os nosos tempos, ainda que nos cambie o plan. Sei que vou contar contigo, eu non hei de duvidar.
Pode ser normal que o medo entre en xogo e nos faga tropezar, yeah.
Pero volveremos a levantar. Cando te miro nos ollos, eu sei que se caio ti vas estar cando me erga. Sorrío cando penso que ti e mais eu somos algo
que non precisa de molde ou definición.
Ti e mais eu imos xuntas, que camiñamos na mesma dirección. Ti e mais somos algo
que non precisa de molde ou definición.
Ti e mais eu somos xuntas, que camiñamos na mesma dirección. Ninguén vai dicirnos como non habemos de escoitar.
Só temos que respirarnos e falar sen nos mancar.
Non hai regras nin obrigas que nos queiran impoñer.
Faremos a nosa vida como a saibamos facer,
con amor.
O trío Udra, Diego Negro Salgado, guitarra e voz, Marichiña Iña no baixo, Álvaro Trillo na batería, en esta canción Ti Mais Eu estaban acompañados por Hai Po. Venres 13 na Sala Ruido de Ferrol. Seguindo con este toque de hip hop, jazz, soul, escoitamos a Ana Díaz, unha galega residente en Bélxica que vai presentar dentro do Maio Jazz 2022 as súas cancións, a súa proposta. A música de Ana Díaz xira arredor de temas como o amor, a desigualdade e todos debullados a través da súa experiencia persoal. Ana Díaz, domingo 15, no Colón, de balde con invitación, así que non dubidedes en achegarvos se tedes oportunidade. Ana Díaz, Plurian.
Y'a plus rien qui me décassera. J'ai tellement peur, j'suis sur mes cartes. Je regarde dehors, j'vois qu'on est très très loin. Du temps où on respire profondément. Et sans le savoir, on avançait, ça me manque. bien pleurer, pleurer qui me pèse. Quand je pense au mien, le futur me pèse. Ça m'arrive pas de pleurer toutes mes peines. Ce soir je bois, je laisse qu'à la musique me décide, je me noie. Qui sera là? Toujours les mêmes, happy mais ou pas. L'homme se mesure en montant. À la télé, je vois comment on brûle des champs. Blesse des animaux, traite des éléphants. Pour une photo, pour un montant. Tout s'achète, tout se vend. La vente s'achève, on nous recommande. Y'a personne qui se demande. Mais d'où vient ce vide que je ressens? J'ai le ventre vide, les mains pleines de sang.
Ábrete de orellas.
Os alfinetes do ourizo feriron as mans do vento e este cheo de carraxe polo mal que lle fixeron. Dalle ourizo nos fociños tachados, pinchai as moas, brasfeme sigue o camiño, brasfeme sigue o camiño. Dalle ourizo nos fociños rachaos, pinchai as moas, brasfeme sigue o camiño, brasfeme sigue o camiño. Os alfinetes do ourizo feriron as mans do vento e este cheo de carraxe polo mal que lle fixeron. Dalle ourizo nos fociños rachaos, pinchai as moas, brasfeme sigue o camiño, brasfeme sigue o camiño. Dalle ourizo nos fociños rachaos, pinchai as moas, brasfeme sigue o camiño, brasfeme sigue o camiño, brasfeme sigue o camiño, blasfé, mas sigue o caminho.
Como xa sabes, o martes 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas e este ano está dedicado a Florencio Delgado Gurriarán. E hoxe mesmo recibimos un novo traballo asinado por Raúl Diz, dos amigos dos músicos, que presenta o mini-álbum De Córgomo a Fair Oaks, editado por Todo Medre Discos, a editora detrás dos amigos dos músicos. Este De Córgomo a Fair Oaks contén 5 cancións sobre 5 poemas do protagonista deste ano nas letras galegas, Florencio Delgado Gurriarán. Esta semana escoitamos Liorta e a semana que ven escoitaremos un par de pezas máis deste traballo de Raúl Diz. E sen abandonar estas coordenadas do pop folk, imos con Pobre meu cabelo de Olgado.
Aquel polvo vimos, vimos facer dano, íbamos o río con meu camallado. Xogaba na auga, ti bailabas preto, saltou do balado e esmagou o peito. Probe meu cabelo, daquel po. Para esta festa non temos traballo nin ganas de telo. Vai meu can pro arrastrando o peito, ti lanzando pedra, os nichos do rego, probe meu cabelo. Probe meu cabelo.
Na edición anterior de Ábrete de Orellas presentábamos O fillo de Suso, o novo traballo do barcalés Olgado, neofolk, americana, para falar de lembranzas da infancia. Dende a regueifa 2.0 fálanos de referencias como Bill Callahan, Dave Will Oldman, Damien Jurado ou Bon Iver, mas tamén dos escritores compositores galegos dos anos 70 como Suso Bamón de Miro Casabella ou Benedicto. O fillo de Suso, lembra, disco que comentaremos pronto en abretedorellas.com a cargo de Olgado. E outro traballo que imos comentar nas vindeiras semanas, tamén volo estou a presentar semana a semana. Falo de Ascensión, o novo traballo de Seso Durán, a peza que mellor me cadraba. Este bloque de canción pop rock con aire folky e evogou Seso Durán no seu disco Ascensión.
Llegar a ver nas súas viaxes polo mundo había anxos con as de escuma desexando o momento da caída. Ás veces as palabras non lle abondaran para describir a beleza, mas entón non lle quedaba outra que intentar sobrevivir. Náufrago nun mar de plástico escoitaba os ecos do inframundo. Promesas, promesas que non eran máis que futuro residual. E vogou cara a illa como os demais. O derradeiro vestixio de terra era unha visión espectral. Eran miles, eu diría que miles, os botes que ían ali, como levados, mansos, porque sí. Algo extraño pasara en algures, algo terrible, definitivo, concretamente que ninguén sabía, pero ainda así. E acheguei-me a ele e dixenlle: hey, daste conta, aquí caronte somos todos. Ele co seu corazón veneno contestou: tranquilo, que xa falta moi pouco. Non era fácil avanzar naquel mar de plástico. Por todas partes había algo que resultaba familiar. O ceo non tiña nada que ver con aquela mestura de cor. E vogou cara a illa como os demais. O derradeiro vestixio de terra era unha visión espectral. E eran miles, eu diría que miles, os botes que ían ali, como levados, mansos, porque sí. E de tanto como él chegar a ver, de tanto como él chegar a creer, non quedaban máis que vagas intencións. Recordos apiñados nunha masa informe, difícil de definir. E ainda así, él tiña vivido, él estaba convencido. Todo era una conspiración. En todos los medos, los aplazamientos, en todas las tolemias, en las bancarrotas, religiones y supersticiones. Todo era una absurda conspiración. E vogou cara a illa como os demais. A sensación de que o propio cansazo era só unha parte daquel ritual. O derradeiro vestixio de terra ia ser o campo da batalla final. El comprendeu e botou a chorar. E vogou,
Son Xiana da Banda da Loba e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses 400 programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención e que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
Cumpriu ya que la noite a súa tenrura. Faltaba lleo a cocho do seu ventre, a luz da súa mirada intensa e quente, a collerse o seu corpo con dozura, e camiñou polo suco da lentura, e deixouse levar inconsistente, deivo rendas de vez a súa loucura.
Diña que a Banda da Loba editou o seu cuarto traballo, neste caso terceiro longa duración, co título de Xabón Lagarta. Vaino presentar este sábado 14 no cine Alobi en As Pontes e o luns 16 véspera das Letras Galegas vaino presentar en Compostela no Teatro Principal. Aí as entradas hai que recollelas na mesma billeteira. A Banda da Loba e esta peza incluída en Xabón Lagarta de aires latinos chamada Loucura. Ese algunha banda do país practica moito o rock con aires latinos, ese son Monboy.
Caminaba carabilación. soa. Oxes nos carballos, oxes nos fieitos, oxes nos mesmos foitos. Apertou as mans tan forte contra o peito que tronzou o cesto. E ficou ali parada que no anoite coas súas flores rotas. Unha landra xigante vibrou na galla máis forte. Palabriñas murmuradas non deixaban de tremelicar. E dun murato do tronco xurdiu un malagoiro, un mocho branco que recita con voz de ancián. Pero ne niña que te quero a ti non te farei mal. Espazo. E a meniña cambiou a serpe. Os pechos tornaron prantas e as nogueiras volvoretas. Ollos nos carballos, ollos nos fieitos, ollos nos mesmos zoitos. Apertou as mans tan forte contra o peito que tronzou o cesto. E ficou ali parada que no noite coas súas flores rotas.
Flores rotas, incluída no último traballo de Momboy, Vacaciones en Hornanda. E Flores rotas de seguro soará ao vivo este xoves 12 ás 21 horas na capela do Torrente Ballester de Ferrol. The Soul Jacket tamén estarán o sábado 14 na Sala In da Coruña, mais aínda non tenemos o novo disco. E o sábado 14 tamén en Ferrol, mas neste caso no Teatro Jofre, Berto presenta o seu último EP, Amigo, é unha das pezas que se inclúen e que soarán o sábado 14 no Jofre. Berto.
Diciendo que non, diciendo que si, sí, eu tiño control na mirada. Os días de choiva chorraba, os días de sol maquinaba, para sair da puta sombra que mo tapaba. Non, non, nunca pensei que fora vingativo, nunca pensei que tivese motivo para non volver a ser amigo. Non, non, sempre quixen responder.
sentindo que no era bien, deseando menos que está bien. Perdí varias partidas, sí, un par de salidas, sí, que nunca lo está bien.
Quién son, ya no lo paso bien cuando estamos los dos. No, ya veré y liberé esto que me mató. Llego tarde, llego tarde, eso quedó rencor. No, pasando el tiempo no sé qué hacer, no. Pensando en las cosas que te dije, ya quedaron atrás. Ya no me busques más.
Ya no me busques más.
Quiero pensar que esto me para bien, pero no puedo dejar que el pasado me tire para atrás.
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com.
Yeah, yeah. Ay, da 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 da. peace is part of my decision. This is part of our own decision. So be careful of what you think.
But life is beautiful. É o terceiro álbum da galego-suiza Nastasia Zurcher. Estamos a agardar por datas de presentación ao vivo deste traballo da galego-suiza. E de quen si temos datas de presentación é de Uxía e Javier Ruibal, o seu álbum conxunto De tu casa a la mía.
Dincho queridiño enteiro, ca primeriña esperanza, co pensamento primeiro. Dincho caleno que nace de ilusións brancas coberto, carabeliño cerrado, o teu calor dulce aberto.
En solitarios cervales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida, como flor sensitiva, baixo outra man se pregaba, e solo un da ti vivía. De ti longe murchaba. Pensamento primeiro, dincho caneno que nace de ilusións brancas coberto, carabeliño cerrado, o teu calor dulce aberto. En solitarios cervales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida, eco como flor sensitiva, baixo outra man se pregaba, e solo onda ti vivía, e de ti longe murchaba.
O corazón na man, poesía de Rosalía de Castro, musicada por Uxía para este disco comentado en abretedeorellas.com. Uxía e Javier Ruibal, De tu casa a la mía. Federico García Lorca e Rosalía de Castro van estar en Vila García da Arousa o martes 17, o Día das Letras Galegas. En esa cita de Vila García estará a banda o completo que grabou o disco. Javier Ruibal na percusión, Marcos Teira na guitarra flamenca, na guitarra eléctrica, Sergio Tanos na guitarra española, viola caipira, pandeiro, cavaquiño, Uxía na voz e na pandeireta, e Javier Ruibal pai na voz e na guitarra, De tu casa a la mía. E esta fin de semana tamén hai unha cita en Lugo, trátase do Face la Fest. Aproveitando que The Wedding Present é unha das cabezas de cartel do Face la Fest en Lugo, pois aproveitei para remexer na discoteca Orelluda e compartirvos esta curiosidade, que é unha versión do High de The Cure incluída nun disco homenaxe editado por American Laundromat Records chamado Just Like Heaven, A Tribute to The Cure, un disco no que atoparmos curiosas versións como esta de High, The Wedding Present. The Wedding Present van estar o venres 13 no exterior do Auditorio Gustavo Freire de Lugo. Antes deles estarán Nebra, Quique Ganso, The Master Sons, The Wave Pictures e despois Stay. O sábado 14 estarán Filofóbicas, Van 74, Heinz, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes e Lie Detectors. Cita recomendada estes días en Lugo, Face la Fest. Tamén hai outras datas como o sábado que están Mande Santo no Café Cultural Auriense, os Ruxe Ruxe estarán no Crazy Cray de Cambados, o domingo 15 Sunra estarán na Casa das Crechas, datas da que ás veces nos informan en abretedorellas@gmail.com. Grazas por estares aí compartindo músicas diversas que teñen que ver coa actualidade no país, sexa por concertos ou por lanzamentos discográficos. E para fechar, pois un disco que está a piques de sair e que nos chega do Levante español. Trátase de Los Caballeros del Amor Hermoso, proxecto que repasa cancións da discografía de Caballero Reinaldo. O disco chámase Sagrado Corazón de Jesús e para fechar esta semana Ábrete Orellas, a canción que xa ten videoclip e que se chama Extremadamente Cursi. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Los Caballeros del Amor Hermoso.
Yeah. de mi coche suenan canciones de tres acordes con bonitas melodías y armonías cristalinas. Y es que soy tan extremadamente hortera, soy perfecto, soy genial, soy la reina de las marionetas, estoy de moda, voy de boda con la actualidad. Hoy mi pelo es rojizo, mañana blanco o tinto, según digan los capullos de la prensa de lujo. Y es que soy tan extremadamente hortera, soy perfecto, soy genial, soy la reina de las marionetas, estoy de moda, voy de boda con la actualidad. Estoy de moda.